Zdravo i dobrodošli u Boom Pop Talk podcast sa Markom i sa Ninom. Marko, budi ljubazan, kao i uvijek.
Najavi gost.
Tako je.
Tako je. Pa, Boško ili Boško Jakovljević?
Dosta.
Dosta. E, ja tu sam teo da stanem, pošto je sad sve ispod šta bi bilo, to bi trajalo.
Ja se nadam da si blagonaklon, da ispod bude samo ono što je lepo. Ja se samo različno da gledam ovdje, da li sam boom, ja sam pop.
Pa,
ali dobro, ali tok, ili si tok.
Tok je sigurno.
Tok si sigurno.
Tok sigurno. E, drago mi da sam došao ovdje kod vas i baš hoću da vidimo o čemu ćemo to pričati. Vidim da su svi neki moji prijatelji bili ono što, mislim, meni sa pozivnica stiže kasno. Ili ste se vežbali dok ja dođem?
Vežbali smo se.
Za profesionalce.
Pa jest, sad imamo tremu. Kako ćemo sad?
Da ti kažem, znači, niko treme nigde vajde nije video. Umro 100%. Mislim, posle. Prvo sutra dan, kad se probudiš.
Znaš šta, ovdje je pravilo prvo da pričamo o nekim stvarima. Naravno, pričat ćemo o nekim stvarima koje su bile i prisjećemo se nekih vremena od ranije, ali možemo da pričamo i o nekim aktualnim stvarima.
Može.
Šta je bilo aktualno sad, kad si ti u pitanju? Paris Fashion Week! Dobro, ajde mi pričaj kako je bilo na Fashion Week.
Kom u Parizu?
Da.
Pa znaš šta, i ta ideja da se negde u 54. godini predstavljaš nekom je meni onako zanimljiva. Pre svega sam to uradio zbog ljudi iz Martini Vesta, ali ozbiljno, jer u stvari to nekako zazvuči među na ovom domaćem tržištu kao nešto što je veliko i kao što je bitno.
Mm-hmm.
Meni lično bitno, zato što su neki strani manekeni koji su nosili možda nešto drugo, manje ili više, probali to što sam ja napravio i tu kao sad ja nešto kao prebrodim tremu pred nekim stranim tržištem. Nemam neke velike ambicije prema daj Bože, mislim, kako ti kažem, nešto se desa. Pa kao, da, ali ne vidim prostora tu, ali imam ideju da kao i u pozorištu kad nešto radiš neku ulogu više puta pa ti to donese da bolje barataš svojim umećem, tako i mene. Eto, i ta revija tamo je samo još jedan od načina da vidim koliko ja baratam svojim umećem, da se i snađem u određenoj situaciji, jer Marko me zna, ja se radim u posljednjem trenutku.
Ja sam svedok.
Ja se radim u posljednjem trenutku i ja sam, pravo da ti kažem, prilično zatečen kako je to sve leglo tamo, jer je prvi put i probano na reviji sve što je donešeno u Pariz. Da ne budem lažno skroman, jako mi se sviđa to što sam uradio i čini mi se da mi je to jedna od najboljih kolekcija, valjda zato što imala 70 izlazaka.
Ali dobro, stvarno su reagovali,
yes,
prilazili su čak i modeli koji nisu radili reviju, mislim, pošto su tu bila tri segmenta, koji su prilazili da mu, kao, jao, super su stvari, mislim, yes, ja ne nosim.
Znaš, pored svih tih haljina velikih i haljina i haljina i haljina, koje su divne, nema ništa, ali kako ti kažem...
It's boring.
No, ti onda ubaciš nešto što je više nekako
da, pop. Nosivi, da.
Pop, ili koja god varijanta svega toga, i da je tu u bojama vrlo čisto sivo-bel, pa je onda još jedna tu, da je negde liči na neku kulturu koja je bliskija nama, pa čak i ako ima 54 godine. To je nekako meni bilo zanimljivo i dokaz mi da znam određenu situaciju da se snađe.
Da.
Dobro, ja sam vidjela kako ti radiš. Ja sam bila, nažalost, ove godine u situaciji, prošlo, u stvari, krajem prošle godine je bio Fashion Week, kada sam ja bila u situaciji da na samoj reviji moram da fitujem ove sve. Da. Prosto nije bilo vremena, imala sam jako malo vremena spletom okolnosti da napravim celu kolekciju. Ja sam i radila i cipele i torbe i sve mi je onako bilo na knap. Tako da oboje smo bili u backstage-u u priličnom...
Da.
Prilično jagoni.
Pa znaš šta, meni u principu sad, ako moramo još u toj modi,
Brzo ćemo prestati.
Brzo ćemo prestati, jer mislim se, ta priča o modi koji nisu deo života, mislim da nisu svrsishodne. Moda bez života ili da bude sastavni deo života, mislim nekako, znaš šta, mislim da i normalni ljudi ne obraćaju puno pažnje. Ja volim modu kao eksperiment, volim da tu negde kombinujemo ta znanja i što se muzike, filma, pa ja sad imam nekenstvo i ovih drugih stvari tiče to da se nešto sastavi i da se igramo. Kada je druga granica u pitanju, to je jedan ozbiljan biznis, vrlo boring, ono, praviš ono što hoće većina i što većina nosi, ili praviš ono što
to
je...
Kažeš? Što kažeš?
Pa ne, ja sam dugo sam radio kao bajer za neke brendove, ovdje neću da ih spominjem, sad nemam koristio
pa
toga. Pa ne, šta? Ali sam shvatio da taj svet, znaš, odeš tamo i kažeš, ja, to je sad jedan veliki brend, to je svet, to je tamo, što će da bude zabavno, jer mi imam utisak našeg boravljenja u backstage da je moda zabavna, trebalo bi da bude, a u stvari shvatiš da je ta velika moda, mas moda, u stvari dosadna, ona se obraća onom jednom prosječnom potrošaču, ne u smislu da je on prosječan pa je manje vredan ili tako dalje, nego prosto nije ni spreman za eksperiment za koji smo mi spremni, koji smo došli sve tamo ode.
Koliko dugo radiš ovaj svoj brand?
Pa, nemam ni pojma, ja sam to počeo davno, Just Be je bila prva kolekcija, a ovo sam počeo tako što sam radio ovaj Plesom do snova i trebalo su mi neka odela, prosto ovdje je bilo nekih firmi, ali meni su trebalo neka malo zanimljivija odela i stvarno sam tada upoznao ljudi iz Martini Veste, ja pitao gospodina Ljubišu, moju rodbinu sad već i slađe, mogu ja da napravim nešto za sebe, on ti kaže, može, evo ti materijali pravi nešto, napravio 12. i Nenad kaže, ajde ovaj da napraviš tu reviju, tad sam napravio i svidjelo mi se. A ne, lepo je da nešto praviš i to nastaje pred tvojim očima. Imaš sjajne manekene ovde, imaš sjajne šminkere, dobre frizere. Ja stojim iza toga da je Beogradska nedelja mode, kada je backstage u pitanju, jedno od bolje organizovih. Nisam bio na onim najboljim, ne mogu to da kvalifikujem tako. Sve ovo ostalo po okruženju što sam bio, tu, tamo, ovde, kod nas, ovde, okolo ove zemlje, najbolji u backstage-u i onda kad dobiješ tu privilegiju da ti sam kombinuješ to što si napravio, meni je to jedna fantastična igranka. Mnogo bolje nego bilo kakav televizijski posao. Osim sada neki kad dobiješ priliku, da, šta sam sad radio skoro? Tako neke ljude, Bandović, ovaj koji je jedan glumac, filozof, pa onda tako neke, dobiješ jedno iskustvo, Cvetković, da, nije ni bitno, sad imena nisu bitna, dobiješ velike ljude koji su na osnovu svog posla dobili priliku da filozofiraju malo. Mi smo to filozofiju izbacili kao da je to nešto koji, o nemoj to, da to je baš bez veze. A onda baš taj Ljubomir Bandović kaže da smo filozofirali na vreme, ne bi sad brinuli šta ćemo da jedemo. Da smo promišljali, da smo malo više razmišljali, pa svako priloži svoje mišljenje, a ne ovako, niko ne sme ništa da kaže, jer se odmah te neko iskritikuje tamo, jer je suprotno tvoga. A kultura dijaloga, mislim da, što sam se raspao.
Ali lepo si tamo, ali ne da mi, da imamo rilove.
Ja mogu ovako ovaj od jutros da krenem.
Znači, ne, ali kultura dijaloga stvarno fali i pa, niko ne želi više, ako se neko ne slaže sa tvojim mišljenjem, znači ako ljudi su vrlo postali kategorije, znači ako sad imamo, ne smemo da imamo suprotno mišljenje. Odmah je drama. Zašto? Zašto ne možemo da imamo razmenu mišljenja i zašto moramo svi da budemo na istoj strani?
Ljudi nisu, znaš, onda kaže, oni se svi se rukovode tim kao, deca kad se rode, one su potpuno ispunjene na tavlu, one su divni, to i ja ne sporim da jesu, ali onda verovatno vrlo brzo dođu u susret sa odraslima, pa ih odrasli pokvare. Jer sve što ljudi uzmu, oni to vrlo brzo iskoriste i nekako ne znaju da to drže u tom formatu. Čak i te političke korektnosti, ja ću prvo na to da se, one koje su neophodne da postoje, da bi svi bili srećni i da bi svima bilo dobro, su izvedene do tog nivoa da sad počinju da ugrožavaju tvoj strah ili hrabrost da se izražavaš onako kako misliš i da pri tome nikoga ne ugražavaš. A onda posebno ta cancel kultura, zato ja ću da zamolim ispod ovog videa, nema komentara, nema rilova sa komentarima, jer sam došao da pričam sa vama, a ne sa onima koji bi nešto da mi kažu. Da sam hteo da pričam s njima, ja bi se njima direktno obratio.
Tako da ovo je jedan
intiman razgovor. Jedan intiman
razgovor,
pa koga gleda.
Kako da ti kažem, ali nemoj to intiman razgovor u jednoj od emisije kad nije bio intiman, ili kad je bio intiman jedan od aktera otišao iz emisije.
Ne, bit ćemo fin. Da.
Ajde, pusti srk.
Pri tome sam stvarno uvažavajući i poštujući svu publiku, pogotovo sve ljude koji imaju dobru nameru. Mislim da ih je najviše, ali su oni koji nemaju dobru nameru najglasnije. E, upravo zbog glasnih, a ne adekvatnih.
Dobro nam namernih.
Onda svako ima mogućnosti da ti to napraviš sebi, da se osjećaš komfort.
Tako je.
Upravo, okej. Okay. Marko, the stage is yours.
Ne, pomenuo si ovaj kako je tebi sve iz neke igre su se stvari događale,
jeste.
Pa su tako nekako i...
Marko pati za vremenima kada se igra.
Pa dobro, to su gosti sa kojima mogu da krenem naš stage kad smo krenuli.
ja se Marka sećam iz raznih etapa njegovog posla.
Počnimo, molim te, daj mi neke početke.
Ja mislim da je Marko najbolji drug sa najviše bogatih žena svetske. Šalim se. I nekako ja, ako bi trebalo da ima neke tandijeme, on bi kao kraljevska porodica trebalo da ima.
Koje su to bogate žene?
Ne možeš ti, razne su žene koje su tada bojile modne piste, a koje su bile u agenciji Fox. Ja se stvarno sećam tih i takvih devojaka, neka su ima 14, 15, 16, 20 godina, a negde su koračale tim pistama vrlo uspešno.
Čekaj, ko je stariji?
Od nas dvojice?
Da.
To se ne pominje.
Otišao sam. To je bilo pitanje, hvala.
Ne, ne, nego da bi skapirala ko je koga prvi skonto.
Kako?
Da li si ti njega ili...
Nisam ja radio, nisam ja radio za Fox, ja sam uvijek bio veći od te agencije.
On je bio zvezda.
Pa ne. Pa jeste.
Pa jeste.
Ko
je tebe? Čekaj, ko je tebe pronašao? Da te neku skonto na ulici?
Veri mi sad, ne da bi bio pametan, nego da... da kažem da...
Ima i samo odnos prema mikrofonu.
ja sam sticajem okolnosti da nije bilo tog Tony Ward, ja nikad ne bi ni proradio kao maneken. On je bio čudno lep i čudno ružan, tako kao i ja. I izuzimajući ono čudno lep. ko će ti kažem...
Ja sam stvarno lep.
Da, ne. Ja kako ti kažem...
Ali izvini, mislim, ti stvarno, ja kao klinka, ako gledam iz perspektive, kad sam analizio...
Ne, ne, ne. Na kojeg dođem, to mi oduzme pola sata. Pustimo. Nego čekaj, ko će da ti kaže...
Moramo kažemo prvo Tony Ward. Tony Ward.
Ko je bio?
Tony Ward je maneken koji je 90-ih bio velika zvezda, znamo ga iz Madonnanih spotova.
Dobro.
Ga je vinula u
slavu. Justify My Love. U jednom trenutku je bio čak i Madonnan ljubavnik. Mada on sve.
Ali za to vreme je to bila osoba koja je, kao to što on kaže, čudnijeg izgleda, ne komercijalnog izgleda.
To mogu ja za sebe da kažem, ti ne možeš.
Ne komercijalnog izgleda.
Kako je Marko izgledao tad?
Pa kao Tony Ward.
Da, ima, bilo je tu nekih sličnosti, stvarno sam zbog, ali, ta, ne bi ja tu sad ta pista i tako dalje. Ne bi, zato što nikad ja nešto nisam bio neki fotomodel, nisam
uradio... Ali si u spotovima briljirao, to je ono što sam ja tebi htjela da
kod
kažem.
Kod prijateljice i kod drugarica. Baby Dolove, Leontine, Tijene Dapčević.
Izvini, ali spot, ti si moj Greg, znači kada si faraon čoveč, znači daj.
I sad ću ti ispričam za to, nego samo za ovo, nikada nisam je nešto bio neki top, nisam puno ni reklama snimio, ja sam najbolje funkcionisao na pisti. I to je bio moj kvalitet i tu sam stvarno, kako ti ga...
Dominira.
Ne znam, Zvezda Partizan, ko za koga navija, ja sam Zvezda. E, hoću samo da kažem da, ali sam pre toga imao jedno fantastično iskustvo sa Ivanom Vujić, divnom Ivanom Vujić u BTF teatru, gde smo mi odradili, ne znam, neki desetak što performansa, što predstava, stekli u odnos prema sceni, prema svetlu, prema tome šta, da? I onda nekako, a posle, kad se malo još i doteraš, posle sve ide lako. Šalim se. Meni je pista, pre svega, ono što je moj kvalitet u manekenstvu i to je bilo i ostalo. Ovo se ostalo tu i tamo. Kad se namesti, bude okej, okay, kad nije dobro, nije dobro i ne bi ja dalje.
I onda si postao onaj Boško koga svi gledamo na Cityju.
To je isto, sticajem okolnosti.
To da kažem isto tako kroz...
Pa jeste, pozdravili su me da nešto tad u tom trenutku, zbog toga što, znaš onda kad nije bilo para puno, znaš kad je plata bila 5-6 eura.
Maraka.
Styling za neke spotove se naplaćio po 100-200 maraka. Da ti kažem. I onda samo dođe, to. I ideš, svako se snalazio na svoj način. Tako da, to je bilo i onda na osnovu toga me neko pozvao da za tu televiziju Pink, uradim styling televizije, sam rekao, ja to stvarno ne znam, niti imam kapacitet za to da to uradim, ali mogu da napravim neku emisiju. I tako, moja ideja je bila da ukrstim tada neke ideje kao što su u trendu i MTV News, sa idejom da neko ko je sad kod kuće, gleda televiziju, ima mogućnost da bude na svakom mestu koje je bilo aktuelno sinoć u gradu. Dobili smo te neke male kamerice i mi smo, na primjer, prvi koji su tada bili one man show. Ja sam sam sa svojom kamerom išao, snimao intervju, za da ja snimao, posle montirao i tako dalje. A svi znaju koji su imali bete, one koliko moraš. To nije sad kao kompjuter, pa ideš odavde ovdje to časkom. Nego prevrtiš betu na kraj, pa prevrtiš betu na početak. Od jednog do drugog trenutka ti treba jedno 12 minuta. I tako celu noć.
Oho.
Da, to da kažem, to je bio prilično intenzivan period, da, u smislu ti za sutra, ne znam kad su prvi uopšte bili termini.
7 ujutro.
Znači ti moraš da to izmonti i tako svako veče.
Svako veče.
Znači to je, ti izađeš u grad i to sve snimiš, šta je, i sutra treba da ide izveštaj sa svim toj montaži, odlepiš s mozgom napred nazad i da uvek bude nešto novo.
Ali baš smo se nekako izversirali. I to jeste praksa. Ne, to je praksa televizijska. Znaš, ljudi misle danas kad dođe na televiziju, samo dođeš, staneš i kao dobiješ i neke pa stvarno, mora nešto i da se
nizu. Ovo je ceo proces. Mislim, prođeš
kroz čekaj, ti si bio autor i te emisije i ja, posle više.
Ja mislim da skoro nikada nisam radio, osim Plesom do snova, nikada nisam radio nešto čega je neko drugi bio autor.
Autor, aha.
I tako sam nekako. I, evo posle... ja i sad razmišljam da sam dovoljno vlasnik svog života.
Samo da... nisi vlasnik tog mikrofona.
Niš. To... Ma čuće, one, one ko hoće te čuje, te čuje. Čuće,
pa tako.
Evo ni Cane nije čuo Oliveru, pa šta sad? Mislim, kao sve se to reguliše.
Ove, im bilo je posle City Club.
E, bio, evo, 14 formate, da ne nabrajem, ali stvarno i City Club i Suknje kravate, Suknje kravate, Subtype Pink, 5 do 12, Viprum, onda Sakadna. Sam radio, evo sad radim Kec na 11 svoju emisiju, pa sam radio još neke dve na ženskoj, 14 formata, stvarno različitih i sve sam nešto, i svi su, kada su bili na nacionalnoj mreži, na nacionalnom
bili
kanalu,
najgledaniji.
Pa u nekom trenutku najgledaniji, kada je to prestalo, pa to onda svakako... više nisam ni različitih, nema oko da.
Dok nisi, kad više nisi najgledaniji.
Kad sam vidio da znam, onda šalim se. Nikada nikome ne bi preporučio da nesvesno uđe u najgledanije formate, a da nije vlasnik i najgledanijeg računa na kontu. To je onda velika disproporcija. To samo kad si mlad se desi. Ovi koji znaju da manipulišu svojim poslom, oni za najgledanije odmah uzmu i najgledaniji račun. Tako da, ovaj, lepo je da znaš da umeš nešto da napraviš, ali to mora stvarno da ima pokriće u zaradi, jer je to pre svega posao.
Jasno.
Ono što jeste naša sreća da smo proputovali ceo svet zahvaljujući emisiji City, pa je to taj konto na koji se ja kad kažem mislim bio pametan. Dobro, proputovao si ceo svet, to je bilo okej.
Okay. I ti si birao ljude koji s tobom rade taj casting?
Znaš
šta, casting.
Neki su se sticajem okolnosti birali sami, a neki su već tu, mi neki smo rasli zajedno i kroz posao, pa je tako to i bilo. A neki posao, kad smo bili na drugim televizijama i ovako smo se birali, ono po ideji s kim ti je najlakše, s kim ti je najbolje da radiš, s kim ti je najbolje da se nerviraš kad nešto ne radiš dobro, s kim možeš da iskomuniciraš kada imaš neki strah da će doći neki težak intervju. Tako da smo Aleksandra i ja dugo
dobro, da, to
zajedno.
Je...
I ovaj,
meni je ta vaša emisija bila omiljena. To.
A Subtype Pink?
Mm-hmm.
Pa ja mislim, to je, znaš, kad sad kažu...
Znaš, to je nekako bio je krug, toga se sećam, i bilo mi je to, ne znam zašto mi taj kružić bio sladan.
Sve što se desi u krugu, mi smo imali jedan klub, zato mi se sviđa.
Krug. Yes,
mi smo imali jako veliki, mi smo, evo sad, naše iskustvo sa tom emisijom je da je scenografija završena u 5 minuta do početka emisije. Čak mislim da nije ni sad završena. I obzirom da smo navikli da radimo emisiju uživo, nama su samo onako dodavali te goste. Gosti su bili van serijski, mm-hmm. tom te stvarno.
Yes,
i tu emisiju je nedeljno gledalo 2,5 miliona ljudi.
Wow.
Znači, pa ne, ozbiljno, tako je bilo vreme. Mm. Mislim, bilo je manje televizije, bilo je manje kablovskih televizija, bilo je svega. Ali... 3, 4, 5, 6 i ne mogu da sporim. Tad je bila velika konkurencija tog termina. Mi smo bili, istine za volju, najbolji.
Dobro, ali imali ste i premijere
ne,
pesama.
Ne svaki put kad neko, ne bilo je na drugom kralu i Klopka, pa kad Klopka ima dobro, to se mi tuče. Ali u svakom slučaju jedna dobra konkurencija. Naš i 2,5 miliona, 33 je share bio prosečan u tom, što sad je nezamislivo zbog velikog broja televizije, ne zato što ljudi rade manje
dobro
emisije,
da, nego ima previše svega.
Imaju fantastično, ali prosto više kanala, veća konkurencija.
A kako ti se čini ova medijska? Mislim, meni je fascinantno koliko novih televizija ima, koliko sada svaki portal ima svoju televiziju, mm-hmm. to su, ko je ikada imao veze sa bilo kakvom produkcijom zna koliko to košta. Mm-hmm. To uopšte nisu male, to uopšte nije zezanje, a meni je samo fascinantno da li to stvarno ima na kraju finansijsku opravdanost i pokriće. Mm-hmm. Čini mi se da ne i koliko mogu da pretpostavim, čak više nije bitno ni da imaju nacionalnu frekvenciju, znači apsolutno nije taj moment bitan, bitno je samo demonstracija verovatno neke moći i nikada više voditeljskih parova, triplova, da, terceta, šalim se, kombinacija po bilbordima, nikada više voditelja nismo gledali.
Da.
Znači...
Pa znaš šta da ti kažem, sad nije to samo slučaj u televizijskom biznisu, iako ga ne opravdam kao tako.
Ne, ali jedan trend kod nas postoji u poslednje 2 godine.
Kako da ti kažem, sad svako treba da radi i da se proba da vidi da li je to dobro. Evo i vas dvoje. probate se, niste ni vi voditelji.
Dobro, mi ovo radimo, mi nismo svakako voditelji.
Nema to, ne zove se to kako ti misliš da se zove.
Podcast nije voditelj.
Ovo se zove kako se vi vodite jednu priču. Samim tim ste voditelji.
Nismo voditelji. Mi smo ovde ravnopravno. Ne, ovo nije emisija.
Podcast je inače emisija gde voditelj samo više učestvuje sa svojim iskustvima u razgovoru.
I razmenjuje mir. Pa tako je.
Tako da vi ste voditelji sa zadatkom. Ajmo dalje.
ali s druge strane mi smo ovo pokrenuli.
Ja cijelog života radim televizijski podcast, jer uvek kada pričam sa gostima, ja pričam iz sopstvenog iskustva. Tako da to što je sada podcast na mrežama nije ništa novo, što neki od nas nisu, i većina autora koji nisu samo voditelji, upravo taj princip primenjuje. Što sad imamo više vremena, u ovom podcastu možemo pričamo sat i po, a tamo neko ima pola sata ili 45 minuta, to je samo pitanje vremena. Inače, pristup je sličan.
Jasno je. I mi ovo radimo za razliku od drugog, zato što ne nešto što moramo, nego iz ljubavi i zezanja.
Veri mi,
to je jako bitna stvar.
Veri mi da u životu nikada nisam radio ono što moram. Verovatno ako budem, kako se budem dosjetio da imam toliko godina da baš ništa ne mogu, onda ću raditi nešto što moram. Čim osjetim da nešto moram, ja odmah dam otkaz. E sad nisam siguran da li ću i ovde uskoro.
Gledaj ga.
Ne, ozbiljno, zato što, kako da ti kažem, televizijski posao, ja prvo nekim su me okvalifikovali kao profesionalcu, jesam, zato što se spremam za emisiju, ali direktno radim zato što nešto volim, sviđa mi se i imam dobre
meri. Pa drugo, tebi se vidi to.
Pa jeste, ali zato ne može da postane posao. Kad postane posao, ja moram da dam otkaz, da se odmorim 3-4 godine, da osetim želju, da mi opet da neko pravo da ja sam upravljam u mojoj sredini. A često se neki kažu da hoće da kažu, e sad možeš ovo ovako, možeš ovako. Ne, ja baš hoću kako ja hoću.
Ne možda.
Hvala Bogu da me baš politika toliko ne interesuje.
bilo bi
samo se fenomenima bavim se građanskim fenomenima, ono što jedan običan građanin može da mu smete ili može da mu prija. I tu sam da podržim građanske slobode.
Tebi je praktično moda uvek bila, odnosno ti si više stvari radio u isto vreme, što je nikada nisi napuštao modu bez obzira što, eto, presusti da tako kažem da se baviš modelingom na
mode
tom
moje obu, suština.
Mode tvoje suština. Pa si počeo da radiš kao bajer.
Da.
I da radiš, mislim, ja se sve i sećam, imam čak i jedan komad koji smo sad poneli za reviju u Parizu, rekao, ponesi jednu košulju iz te Just Be kolekcije koja je bila negde 2000-te, mislim.
Jest.
Tako da je ta košulja živa 25 godina.
To je samo
godina.
Dokaz da sam ja ispred vreme.
Jeste. Ali,
ali znaš, na prvi petlovi završi u supi. Ne, hoće ovo da ti kažem, šta hoće me pitaš?
Pa što hoćeš da? Ne, nego kako si pravio taj, kako da kažem, više slojni život, radeći više stvari u isto vreme, a da to
što
ipak bude...
Čim postane posao, ja to odem kao onome što nije posao. I ono što mi je egzotika, to me više zabavlja, jer negde kad počneš da budeš svestan toga, sad moram to da napravim da bi prodao, ili sad moram da komuniciram sa onih koji su potencijalni moji kupci, ili sad moram da zadovoljim određenu klijentelu, e onda to postane opterećenje. I da, samo da me neko pogrešno ne shvati, nemam ja problem sa poslom. Kao
ali
takvim.
Ja te razumem.
Nemam ja problem sa poslom kao takvim, imam problem sa komunikacijom sa ljudima koji nešto očekuju od tebe. Ja sam radio u Telekomu 10 godina, pre nego što sam počeo i to kao operater na kompjuteru. Apsolutno mi teško ne pada. A taj mir sa kojim ti dođeš u 8 sati ujutru na posao i odeš u 3...
Ti si rak u horoskopu.
Jesam.
Jeste. Kad ti rođen?
23. juna.
Meni 29, to smo jednom pričali, da, ja sam rak, to je taj...
Znači, sa poslom nemam problem, imam problem sa očekivanjima i svojim i ljudi, znači, kad postaviš sebi velike očekivanja, onda te to nekako besmisleno te troši, jer, kako da ti kažem, čovjek najveće stvari napravi zato što nešto voli i zato što nešto, od nečega nešto ne očekuje. Retki su oni koji umeju da se naštimuju, da namerno nešto naprave iz onoga i svaka im čast.
Ja se sećam kad sam te upoznala pre par godina, kad si ti meni rekao, apropo tvoje kolekcije, ja znam neke ljude koji kupuju i jedva dolaze, valjda su ti sad već i postale stalne mušterije, ali nisu.
Ne mogu da postignu.
Ne mogu uvek. Ne, ima jedan moj prijatelj Karlo koji uzima baš od tebe odela, jer ga uvek vidim u tvom odelu.
To je bio najbolji klijent. čovjek voli
se da dobije na kraju to odelo.
Jeste, ali ono što je tada meni bilo, ti sada meni rekao, jao, mene to jako smara da, da prodajem. I onda sam ja počela da radim svoju kolekciju i počela da kapiram šta znači to. Mm. I sam bilo upozorom kako može da te smara, sram te bilo, otprilike. A sada sam upozorom...
Moram li ja to?
Moram li ja to? Jer nije, ljudi moraju da shvate da jedan, nama je, meni je to proces i ja obožavam proces i obožavam kako on raste, kako se stvar po stvar dešava i ja u tome uživam, ali taj trenutak gde ja ljudima moram da objašnjavam šta s čim ide, kako treba da kombinuju, da li to treba, da li im stoji, ne stoji, da li to hoće da... svi ti zahtevi, a uglavnom vrlo često klijenti bi da kreiraju. Oni neće da kupe na kraju
oni
to.
Oni ne stignu kod mene. Znači,
to je onaj moment.
Ja sam... najveći problem što oni
očekuju. Ja bi to
tvoje,
ali aj mi samo zatvori leđe, zatvori ovo, uradi ovo, produži ono, ja sam u fazonu, ti na kraju onda ne kupuješ moj komad.
Pa jeste. Znaš sad, lepo je da na primjer, da si, neću da kažem, jedan neki multinacionalni brend i onda nemaš što, to čovjek dođe sam pa voli da se oblači i tako dalje, oni očekuju da ti učestvuješ u kreiranju njihovog, a ja to nisam, ja nisam stilista, ja pravo da ti kažem, ne umem nekoga da stilizujem i to ozbiljno.
Pa drugo, ali radili ste na spotovima, radili ste neke.
Ali to je potpuno jedna druga, pa ne znam da li je uspešno ili neuspešno, to je sad prilika, može svako da radi, ali stilizacija je jedan potpuno drugi posao.
Posao je.
Znaš, kada se ti umisliš ili kada s pravom ili bez prava, kada igraš ulogu nekog ko je spušten od ozgo i zna kako da kreira tuđi stil, ja to ne znam. Ja često ne znam ni šta ću ja ujutru da obučem i sticajem okolnosti to nekako uvek ispadne, valjda zato što je jednostavno prijemčivo. Ali ja se ne igram tako, ja svoje kolekcije pravim zato da bi one meni kao predstava bile lepe na toj pisti, da bi bile uz muziku, da bi...
Da, i uvek imaš performans.
Pa imam, zašto? Ja uvek volim da vidim nešto više. Evo ove godine sam, i uvek je poenta da želiš nešto da kažeš. Šta da kažeš, nisam nija siguran. Ove godine smo pričali o tome da treba rat taj da prestane, pa smo tu stavili
prošlo,
te
da.
Pesme, nekako da to zazvuči ljudima u glavi. A sa druge strane, opet, ja imam tu cijelu ekipu i porodično, moja sestra kaže, pa kako sad ta Jadranka Stojaković ide sa tim kad ja pođoh na bembaš i te glumice?
Da.
Opet, a pa ide. Znaš šta, ima ta muzika i ono, Rigunat, rediteljka je to stavila u predstavu naš razred i ta pesma polazi iz jevrejske zajednice neke tamo u Poljskoj muzika, a opet je ovde zastupljena u ovoj zajednici ovde, to sve ima neku priču i to zajedno kad su izašle ove glumice i taj mir i ta emocija nekako je bilo i veće nego sama revija. Pored onog dugačkog kaputa koji se vidi. Ali stvarno meni, eto to je, znaš, svesno ili nesvesno, nisam ja ni kako da ti kažem, nisam na nivou tih nekih, ne na nivou kreatora, ne mislim, ne umanjujem njihovu vrednost vanserijski, nego ne dajem ja sebi toliko, ali ponekad se desi neki vanredni trenuci kojih volim da se setim. Njih tri, Stupljanin, Ivana
i
Danica, tako kad je pođeh na bembašu, su stvarno jedan od lepih stvari koje se desio.
Dobro, ti uvek imaš to nešto na svakoj reviji, da li to
ali
to
nije
sad...
uvek tako.
A nije uvek tako posebno.
Da.
To je.
Da.
Mislim, ta revija konkretno je bila spletom što je rekao Nenad, vas dvoje ste u bojama, nekako će se to upopiti. Ti voliš boje, imaš boje, ti si u bojama.
Imate
da...
kompromis u publiku, mogu da sedi jedni drugima na glavu.
Da. I ja sam bila predgrupa tvoja i to mi je čast.
Ajde,
i hvala ti. Ne, ja sam,
a
meni
da sam ja
bio
onda... Ja sam htio da kažem, ipak si ti dama, ti ideš prva. Ja otvaram vrata, ja idem posle.
A nije, ali utisak ljudi je generalno bilo da je bilo atraktivno, kompletno zabavno sa celim, mislim, nekako se uklopilo i jedno i drugo moje imalo veze sa granicama i pomeranjem ličnih i drugih nekih granica, jednom fluidnom energijom i ja sam na kraju imala u reviji. To je zanimljivo i niko nije shvatio. Imala sam prvi put transrodnu osobu koja je nosila niko nije shvatio koja je i drag.
Treba, mislim, to je normalno.
Ali ja sam izdila cijela poruka.
Ne, sad ja odam.
Sada ja.
Ja moram ti kažem da
pa
mislim...
Pa ne, žao mi je zato što je kao efekat, ti si makar put suda ti je pisalo war. Imao si određenu poruku.
Ja nikada nije bilo, ja meni to uopšte nije... Zašto tvoja bi to poruk, u modi bio...
Ne, tvoja poruka je bila vrlo jasna, a moja poruka koja je onako trebala da bude suptilna i da ljudi shvate na kraju kada izlazi, svi su samo smislili da je prosto žena u pitanju, niko nije shvatio da je transrodna osoba.
Ja verujem da je ona to i bio njen cilj. Da ona da se vide kao žena i to jeste njen.
Ali se prvi put desilo na Fashion Weeku i tako nešto, da. Znam da kad sam rekla...
Što nisi meni rekla, lepo da izađem da to najavim. Da,
tako je, izvinite, ja evo samo da skočim pre.
Ja podržavam, mislim, neću, čak to neću ni da kažem. Ja mislim da se to u mojim nastupima i emisijima vidi da svima kojima treba podrška, koji su umanjeni, treba ih nekako akcentovati, jer što je više tih umanjeni koji su srećni, mi kao većina ćemo biti srećni, ili mi kao umanjeni sve.
Jasno.
Ali to što si pomenuo, pričali smo o tome kada je ta bila kratka forma, odnosno kada je bio City, tim odlaskom i učestvovanjem u manifestacijama u toku večeri, ovo si sada zamenio za neke druge stvari, znam koliko se nekad spremaš za ove goste, da je to kao, premijera, on tako često... kao i za sve druge stvari. Pozovi, kaže, za pola sata ta predstavila, možda ideš odmah i to je sada ako ti kažeš može, ideš, ako ne, zdravo. Tako da je i pripreme tvoje su takve da on stvarno situacija, možda to ljudi ne znaju, ali većina ljudi to i ne odradi, niti može tim tempom kojim ti radiš, u smislu da svaka premijera koja se dogodi, odnosno gosti koji će doći kod njega, oni uvrenati, ne, moram da pogledam predstavu da bi ja znao šta da pričam s ljudima.
Pa ja mislim da to
i
jeste.
I to je non stop tako.
Ali to je
okay. Ali hoću da kažem da puno ljudi ne radi posle tolikog vremena, čak i ljudi koji su profesionalci u svom poslu, ne pripreme se na taj način.
E, si nekad gostovao, izvini, u jutarnjem programu?
Kod koga?
Ne, meni je bilo fascinantno. Ja sam počela da odbijam gostovanja kada smo krenuli, ja sam generalno odbijala ove gostovanja, jer sam shvatila da odlazim na razgovore na jutarnji program gde mene neko nešto pita i uopšte ne razume šta me pita.
Mislim, ja bi to da odbranim svoje kolege, ne da ne razume šta te pita.
Nije nego stigo da procesuira informaciju ili
da sazna. Prosto da manje ili više interesuje to što te pita, pa tebi izgleda kao da ne razume šta te pita.
I sad ti ako nemaš uvežbanu priču koju si došao da ispričaš, na primjer nađe za to fenomenalno, ona dođe, šta god da je pita voditeljka, voditelj, ona ispriča svoje i ona je uradila šta je trebalo. Ja, ako se mene neko postavi pitanje koje besmisleno, ja se zbunim. I onda sam bila u zonu, sad više ne, sad sam se malo izbrazirala s godinama, ali da znaš da je nezgodno da je bez veze, deluje vrlo često da su ljudi neinformisani.
Ja sam siguran, a da ne kvalifikujem sebe drugačije, da se kod nas to u emisiji ne dešava, odnosno znam 100% se ne dešava. Može da se desi, eventualno ako sad neko nametne ideju da kada pričamo o nekim dešavanjima ili kada pričamo eventualno nešto što ima u obrisima neke političke varijante, mi uglavnom to pričamo kao o fenomenu. Ako i pričamo o tome kao o posljedicama nekim koji mogu da brinu mene, pa čak i da nisam tamo neki profesor na fakultetu koji zna sve datume, a znam i datume za taj razgovor, ne znam sve. I u tom smislu niko ne može da jednom običnom čovjeku oduzme pravo da se brine o posljedicama nečijih činjenja. U tom smislu mogu da negde bude manje ili više. Sve ostalo je pod kontrolom i uglavnom se razume. I ovo se razume, ali prosto možete neko postaviti. A šta je bilo kad je Pera Miki... pa ne znam taj, ili znam za ovaj razgovor šta je bilo. Tako da treba ljudi da se razvijaju i da rade. Ja, mene kad bi pitao, ja... I hoću ovo da kažem, mene kad bi sada pitao, ja bi pre u diskoteku, ponekad, ali mi nije više tamo mesto.
Što?
Pa nije mesto, pa kako da ti kažem? Pa nije.
Pa šta sad, kakav je to ageizam?
Pa da ti kažem, ja imam, znaš, kad ti neko kaže kako smeš, ja smem i prema onome što ja smem, a to ja imam toliko godina, ja govorim samo za sebe, nikoga ne vređam. Posljednji put kad sam bio na Ibici, ja bio sam pre 2-3 godine, mislim jedim često, ali tad sam ušao u tu veliku diskoteku, svirao ovaj Solomon, je svirao nešto, i ja sam htio da priđem što bliže, onda sam primetio da me svi gledaju ovako, pa zanim što, gde će ovaj deda, gde se gura, gde se deda gura, gde se deda dede. I onda sam samo izašao i rekao sam, okej, imao sam 30 godina da se zabavljam po diskotekama, pusti se neke druge se zabavljaju po diskotekama. I u tom smislu,
šta sad radiš? Kako se sad zabavljaš?
Pa da ti kažem...
Voziš bajs, to je.
Nemam ja problem sa sobom, zato što, kako ti kažem, idem na one delove dana i života koje nisam dovoljno rabio u posljednjih 20 godina. Ja sam u posljednjih 20 godina bio noćni čovjek, sada sam postao dnevni čovjek.
Jel ustaješ u 5 ujutru?
Ne, ne daj Bože. Toliko rano. Nisam nasilan prema sebi.
Jel meditiraš?
Ne.
Treniraš?
Ma nisam toliko sulud. Ne, gledaj, ja se samo budim ranije i nekako sada ustanem ranije, vozim biciklu, komuniciram sa ljudima pre podne, do uveče se umorim i često onda taman kad je ono 12, a pre bi to bilo onako 12, e sad i počnu da zvone telefone, e sad više niko ne zove. Šalim se i ne bunim se, taman mi sad ovo odgovara. Znaš, mislim, kako ti kažem, svaku svom, možda neko ko nije izlazio koliko ja preće sada mu dune, pa će krenuti da izlazi, ali sve ima svoje vreme, samo da nekako ne preter, mislim, ni to ne znam šta znači. A da bude mi, u podlibelu što se tebe tiče.
A imao si sreću, mislim da si, pa jesi sigurno, upoznao iz regiona sve ljude
koji su izlazili noću.
Koji su izlazili noću. U raznim etapama Jugoslavije. Koga i da li možeš nekog da izdvojiš kao da ti je baš drago što si intervjuisao, da ti je negde u tom poslu dato nešto da kako da kažem, da te ispunilo, da nije bilo kao aha, to je
ja sad. Ne bih da govorim imena sad stvarno, zato što bi morao da ono idemo do lalala, ali ja sam sa većinom ti nekih velikih zvezda uspeo da se ja jesam ono televizijski čovjek i sa ove strane ekrana, tako da sam ja nekako uživao u tim velikim karijerama, je to bilo fascinantno. Nisam nešto bio ono da pratim ove i da ih nešto zivkam, ali sticam okolnosti poslije da radim nešto sa njima, mi je bilo jako drago. Tako da od ovih velikih pevača, sada do velikih glumaca sa kojima pričam i sa kojima mogu da komentarišem njihov posao kad mi daju priliku, do velikih modnih stvaralaca, sve sam to nešto iskusio i ja ne bih. Ja moram samo da kažem, da ne zvučim ono kao opšte mesto, veliki ljudi u normalnim situacijama su jako normalni. I ako u normalnim etapama sa njima imaš priliku da sarađuješ, to da se družiš, da se voliš, to je sad već druga priča i ne idemo u taj deo, tvoji prijatelji su tu da se voliš sa njima i da se družiš, a ovi zvezdu da radiš sa njima i ako ti se pruži prilika da se isprobaš u tom. Bilo lepo, sećamo se toga, još uvijek pravimo neke lepe intervjue i priče sa
ko
ljudima.
Ko je bio najinspirativniji tebi lično?
Pa meni svaki posljednji intervju koji sam radio, znaš, danas sam radio intervju sa
nekim.
Ne, divac, samo da se setim kako se zove devojčica, ali neće mi zameriti, ima 54 godine. I ona je pričala...
Čerka,
da, i pričala je o tome kako usvojene za usvojene, to je bio njih projekat. I sad nije to sad da sam ja nešto polio, nego to mi je posljednji razgovor. I bio mi je sjajan. I sjajan iz ideje da neko svoje životno iskustvo posvećuje da bi nekom drugom nešto uradio. I ja mislim da osim karijere i van serijskih stvari, to neko, taj neki nastup je bitan. A što se tiče tih slika, showbiz, da, Brena i Zdravko, evo, pa, to ja koristim ovo iz kože, ovo, gledam seriju Koža, pa ima taj neki deo, oni pričaju hercegovački, pa ja to kad se... znači, Brena i Zdravko, pa to je van serijska slika.
Pa, naravno.
Van serijska slika, lepo je. Lepo se jednom je. Desi, pa šta, fino. Zabavili se i oni, mi se zabavili, pa vidio se da je njima bilo lepo.
Koja sa kojom ženom su ti spotovi najzanimljiviji bili za snimanje? Znači, snimao si sa Brenom, snimao si sa ti. Ja se sećam svih tih tvojih seksi momenata sa svim tim ženama.
Gledaj, ako neko zna, onda on da zna, pošto što mi je prijatelj, ja se uopšte ne doživljam.
Ali što, Boško, daj, svi su se ložili na tebe. Napusti,
to kako ti kažem.
Evo i sad.
Pa mislim, realno, evo smeju se, pa jel tako je. Svi smo se ložili, ja ti kažem kad sam rekla faraon. Znači, ja taj moment našminkanog Boška. Nisam se ložila na faraon. Sa Tijenom Dapčević mi je bio najviše hot. Da. Mislim da su dve marionete, ili tako?
Ne, tri spota sa Tijenom Dapčevićima.
Ali ne znam, mislim da
dve marionete.
Tu ste vrlo hot.
I još dva. Ja mislim da će mi ceo život biti zanimljiv zato što ja toliko zaboravljam. Tako da sve ovo u starosti će biti novo. Kao vidite ovaj spot. Sa Bebi Dosom bili jako značajni ti spotovi. Ne zbog toga. I sa Brenom, naravno. Ja sam Dejanu rekao, ako nekada budeš snimao spot sa Brenom, ja hoću da budem u tom spotu. E, onda je prošao taj spot, ovaj, ti si moj grek, ja već sad radim na televiziji, pitam Nenada, ja kažem, pošto sam već sad maneken, znaš, a mnogo što šta ostavljam i ovim ljudima. Ja kažem, da li da snime Nenada? Kažem, pa ja da ti kažem, ne, ti će da snimiš. I ja odem, ja odem i povedem drug od moje sestre da on snimi mesto mene, međutim dođe Boba, tada donese i neku klopu i nešto se malo popilo.
I onda i
drug nije video spota, ja sam snimao. Tako da, jako mi se sviđa taj spot, bez obzira kako on sad nekim drugima sad i s obzirom na to, jer je to okay, jedan od većih.
Pa dobro, to je ovo što se debito, mislim.
No, to je bilo, to je bilo epohalno, taj spot je bio toliko, ono, za to vreme nisi očekivao tako nešto.
Ali nisi videla bez srca taj spot. Bez srca. U tom spotu sam plav. Imam plavo srce.
Pa da vidiš
to. Pa onda, a ima i ovaj spot, ovaj Take a Bow, Baby Doll, pokloni se, tu se vidim do ovde. Niko ne bi pretpostavio da sam ja, ni ja se ne sjetim često, ali jesam, ja sam.
A kod Jelene Karleuše?
Nisam bio.
Bio nikad.
Nisam, ne.
Ne znam zašto mi je ona, ne sad ona, nego Radišan, koje sve zvezde, kod koje si bio?
Nisam, još? Nisam kim viš, nisam.
Pa ne, samo Tijana?
Tijana. Oni su mi bili, oni su mi bili prijatelji. Leontina i Tijana i ovaj Baby Doll s jedne strane, Lepa Brena s druge strane, to je to. To je to. A s Jelenom sam jednom mišlju nešto smo snimali po Grčkoj, koja je danas snimala sa Fivosom onaj album.
A, pa ta, sam je ja da, pratio zato, tato.
Tu
da, sam da, ja, da, da, da.
Tu je nastao taj legendarni snimak kad je ona nešto pevala i tako da. Ali ona je baš se sjajno je bilo. To je, za Nitro je snimala neku naslovnu stranu i tako
da. Da,
da, da.
No, to sam, vidiš.
Vidiš.
Da, pa dobro, bilo je svega.
Da.
Ajde, gucni.
A nešto bude, pa evo,
ne, ako sad treba da nabrojim se, nema
ne
tu.
Ne treba da nabrajaš, ne, ne.
Radi sa Jelenom, sam tu putao sa od...
A ne, pa dobro.
Sa Cemo sam radio puno stvari, sa Lepom Brenom sam radio, od tih velikih Zvezda Zdravku sam pravio neko del... Tako, znači,
pa dobro,
znaš šta, kad imaš, samo... kad si 100 godina star, onda sa svakim po nešto.
Da. Pa dobro, bilo je tu sad, evo sam je pala isto. Ana Oksa, kao neko koga si...
Ana Oksa. Gledaj, pored svih tih imena, ja mislim da su mi najdraže dve Ane. Ana Oksa i ovaj Ana Visi.
Ja.
I čak su se pomešale u tom intervju te dve Ane.
Da,
znaš, Ana Visi se borila da izađe na površinu. Ovako, i čak sam u jednom trenutku, pričajući s Anom Oksom, je prozvao da je Ana Visi. Ona nije čula.
Nije čula.
Ali ovaj, Ana Oksa kao ideja tih nekih...
Koje to godine bilo? U kom
Ana
periodu?
Ana Oksa je bila 91. išao taj besomučno sredstvo na trećem kanalu, taj Dona Conte.
Dobro.
To je bio jedan od redkih. Ja mislim da cijela Srbija zna to. I kad je moj zet došao ovde, on je Italijan, da napravimo svadbu, mi stavili 20 pesama koje bi oni trebalo da znaju. Oni su Napolitanci, došli od tih 20-10, nisu imali pojma da postoje iz nekog perioda pre. Tako da ta pesma je jedna od popularnijih.
I u tom periodu si uradio sa njom?
Sad mi se javila.
Sad
je shvatila.
Pre toga je zvao, ona nije izla slušala.
Ne, imam saradnika sjajnog Filipa koji je to tako ponekad ovo kad zapne nešto ili da izdahne, ili da pristane. Tako da je ona pristala i uradili smo te jedan divan intervju. To je divan.
A jesi razmišljao da nekad imaš svoj talk show?
Pa ja imam svoj talk
show. Ne. Kao ti sam.
Pa ja sam uvek...
Kao Oprah Winfrey.
Gledaj. Pa, znaš šta?
I da imaš svoju platformu na kojoj bi mogao upravo da imaš svoje.
Ma nisam ja ne mislim da sam... Znaš šta, to kad imaš svoj talk show i kad si, eto, i na primjer i Oprah Winfrey, onda sigurno misliš da si nešto van serijski, da si nešto bitan, da nešto ti...
Pa dobro, ali Oprah jeste bitna.
Pa dobro, okej. Okay. Da, zato i tako popularno, ona to sebi misli. Ja,
pa ne, ne mislim da je to ono ultimativni cilj da sa tim išla kroz život, ali...
Ja sam siguran da jeste. Mislim, pa, ne bi nikada napravila svoju televiziju i toliko sebi napravila prostora da mislim da je van serijska.
Pa postala je zato što je popularna.
Ne, u jednom razgovoru, da bi ti nešto dobio od sagovornika, ti se ispostaviš kao vrlo bitan. Ne, će tebi svako u razgovoru da kaže sve što oni kažu opri. I kao što neki sad koje ja znam i koje ja pratim.
A misliš da se otvaraju bitnima?
Naravno. Imaš ti imaš i te voditeljske cake gde ti
sad pa, morali tu se.
Pa ja sad
nemaš da kad... otkri nam, nauči nas.
Na masterclass.
Pa imaš ti sad kod raznih, ti sad kogod da vodi emisiju, on prvo stane, ovako nešto i namesti opate nešto. Znaš,
a dobro, tu se i planski rade stvari. Ako da, želiš da otkriješ nešto, ti onda namenski, aha, to ću otići kod nje.
Nje pa da to da
ne, ili imaš one, a sada ću da ti postavim jedno pitanje. Ti hiljadu puta čuješ od nekih ljudi, a sada ću ti postavim jedno pitanje, onda čuješ pitanje kao
šta ste mi to rekli.
Tako da imaš ti tih, i ja ne sporim, opet jedna od većih tih koji je mnogo toga uradila, promenila i napravila, ali sigurno da imala je taj stav da će i da promeni i da napravi i da uradi, zato što je o sebi misle specijalno. Ja ne mislim.
Ali zašto kada, Boško, prosto imaš dato to prirodno?
E, pa vidi, on nije, evo ja ću da kažem nešto,
i onda, znači,
nije biznismen.
Ne.
Tu jedan
ne radi se o biznismenu. Yes, yes. Ako voli ljude, voli toliko, voli i ume. Jer ti kad gledaš, ne, evo ja ću sada da
ako
budem...
Ako voliš ljude, vodiš ih na kafu pa se družiš sa njima. Ne mora sve da
bude... Ne, jedna stvar, znači ti kada sve ove godine, znači ako gledam sa laičke strane, ti jednostavno izgledaš kao da si BFF sa svakom poznatom ličnošću koja...
Pa zato što ih volim.
Pa upravo.
Ali to ne znači da volim da to, i da ti kažem, evo sad super, ako ti nađeš načina da mi daš jedan ček od ne znam koliko nula, da ne moram da radim do kraja života,
evo, ja
nikad me više nećeš vidjeti na televiziji.
I sedit ćeš kod mene i vodit ćeš, pričat ćeš.
Samo dajte ček i da se udaljim.
Ne, čak ni za ček ne može da postoji rečenica doći ćeš kod mene i radit ćeš kod mene. To ne postoji ni na jednom čeku.
Možeš da dođeš kod mene da radiš za sebe.
Mogu da dođem da radim za sebe, a i da to bude plaćeno, a da li će to biti i u okviru tvog nečega, to je sad druga stvar.
Ne, htio sam da kažem da kod
Boška...
Ne, ozbilj, majke mi. Ja ti ozbiljno kažem.
Ali neki nešto je fora. Fora je u tom što je isto po tvojoj logici, ja ne bi trebala sad ovaj boom pop tokrop da radim. Znači, jednostavno...
Tebi se to sviđa, ti se zabavljaš.
I da.
Pa,
ja sad da sudim o tvoje zabave.
Ne, ali ja imam...
Ja se zabavljam tako što ću da odam da vozim bicikl. Meni ovo je...
Ali
simpatično. Ali, one...
ali ne, kako ne razumeš da postoje, Marko i ja kad smo pričali, mi smo stalno se prisjećamo tih nekih nekadašnjih vremena, nekih vrednosti koje su ranije postoje.
I ti baš misli da ih treba zabeležiti.
Da.
Ja bih volio da smo mi ovo ispričali, da smo se zabavili, da nikada nigde nije ostalo zabeleženo.
Nema zašto? Da ali nema
potrebe da
sve pa to jedino ostaje.
Pa što mora da ostane?
Pa šta nam da ostaje setiš, u životu pa, uspomene?
Kada nešto ne bude zabeleženo, onda ljudi romantizuju te stvari i samo se sete najlepših. Ovako će sve ostati zabeleženo. I najgore,
ne,
i najbolje. I ove najgore nećeš izmisati nikad.
Dobro, pa to
ja mislim da je ovaj razgovor bitan i da je lep i da pokazuje neku drugu stranu tebe možda nekome ko te tako nije video.
Pa ne jedino ako nije, ako su izostali sa nastave u prethodnih 30 godina. Ali da ti kažem, šalim se, meni je jako prijetan razgovor, nego samo ne znam, znaš, da li...
Ne znam poentu svega ovoga, ne znam što sam došao.
Simpatično.
Simpatično je. Ali, zar nema šta imao...
Upušta se neka energija u etar. Nego ne znam da li sad i ljudi shvataju ovo da sad vi imate ambiciju da nešto popričamo, da stvorimo nešto, ja imam ambiciju da sam došao kao gost jer znam što znači biti gost i da se ispričam sa vama.
Ja sam došao da vas odradim, dobro.
Pa ne, istini, za volju sam došao zato što ste počeli, pa kao i Marko mi je prijatelj, tebe znam i ko hoću da učestvujem u tom nečem što je okej. Da li sam mogao da radim nešto drugo? Jesam. Bilo bi mi lepše sam išao klopao i vozio bicikl. Stvarno. Ja ne volim da sedim da pijem kafe. Ja nemam. Izašao sam iz godina da sad sedim i kažem, a znaš koja mi je omiljena pesma? Jo, ta. Ne, prošlo, davno, završeno. Te romantizacije tog života. Kad ti ostane dovoljno godina u životu, 54 do 64, praktika. Praktika. 15 minuta smo završili da idem da se bavim svojim životom.
Pa jes.
To je, jasno mi je, jasno mi je.
Bez umanjivanja emocija, namera i bilo kako.
Jasno mi je praktičnost, jasno mi je da ne želiš da gledaš ljude više, muka ti je svega, to mi je sve jasno. Razumem.
Ne.
Pa mislim, jako, ali ja ne, imam 38, ja sam već na granici da imam...
Dete moje, kad sam...
Ne sećamo se.
Ja volim ljude, ozbiljno, to nema veze, samo... negde naučiš da,
da
ceniš...
Da pakuješ, ceniš svoje vreme. Vreme.
Moraš da imaš slobodnog vremena, da bi volio ljudi, moraš i sebe negde da voliš.
Jasno mi je. I dok ti dok serviraš sve ostale, jako malo vremena ostaje na kraju za tebe i ti si počeo konačno da staviš na prvo mesto sebe.
Tako da, šta bi nastavio da nas voli, mi ćemo se...
Ne, čekaj, a šta, čekaj.
Ne, ti kao ne, ja. Mene zanima što imaš dva profila. Na Instagramu. Jer ja ne znam koji treba da pratim. Mislim, ja pratim oba, ali mi nije jasno.
Ni meni uopšte. Ne znam šta će mi.
I prvo šta će ti?
Pa evo, zato što čovjek kad se navikne na nešto, onda teško od toga odustaje. Uvijek razmišljaš da u stvari, sad će dođi moj posao, pa čim prva stvar ne bude dobra, onda ću dam otkaz. Međutim, svaki put kad uđeš u neki posao, pa se desi jedna loša stvar, mnogo ti teže daš, a ipak na kraju daš. Tako da što se mene tiče, kad bi bio pametan, ja bi sad ugasio ova profila, jer mi ne treba ni jedan, osim za to da naglasim da sam imao reviju, da to nešto izreklamiram, da ljudi koji rade sa mnom, osete neki da im vratim nešto kroz to. Inače, meni lično ne treba ošte.
Pa da uvijek možeš da ga i postavljaš kao profesionalni profil, apsolutno ne mora da ti bude.
Tek to je dosadno.
Ok, ajde. Ja imam pitanje za kraj.
Ajde.
Neostvarena želja.
Tebe čuvam za kraj. Kako je zdravo? Ušto sam išfalširao. Kaži, neostvarena želja.
Imaš neostvarenu želju?
Imam.
Koju?
Da dobijem na loto i da ne radim ništa.
Onom čeku što je malo pre pričao.
Mislim, kako ti kažem, stalno ljudi razmišljaju.
Boško, ljudi... moraš jednu stvar da shvatiš. Ja imam 38, ja bi još da živim. Mislim,
živi slobodno.
Pa ne, ali ozbiljno. Ali već imam tvoj stav, to mi se ne dopada.
Ali ja nisam zamislio to da ja treba da ne živim više. Ja sam samo zamislio da sam u 38 godina želeo da mi život bude što aktivniji i što atraktivniji. Ja i sada hoću da mi život bude atraktivan iz ideje da hoću malo i da mi bude dosadno. Jer vreme suviše brzo prolazi. U ovim godinama hoću pre svega da mi bude malo dosadno. Pada iz te ležernosti, možda uradim nešto što mi treba. Ovako, svaki dan toliko atrakcija, animacija, obaveza, dani prolaze...
Melju.
A meni to... zato mi treba taj loto.
To ti je jedna želja.
Tri željice.
Naravno, svi su svesni. Zdrav, živ i ja i moja porodica i okolina i prijatelji, to je pre svega. I da sad, ono što je bilo smešno za misice onda, da rata ne bude, da, baš da rata ne bude. Svako ko je svestan, mislim da bi to isto trebalo da poželi kao drugu želju.
Mir u svetu, a profesionalno?
Profesionalno, loto.
Molimo loto da nas
loto, okej. Okay. Možda jednog dana napišeš neke memoare.
Kome bi to bilo zanimljivo? Osim nama troma. Mislim, šta bi napisao što neko da ti kažem, u ovom društvu gde su vrline javne, a mane tajne, svi su već memoare, svačije doživjeli i proživjeli. Samo se pravilo...
Ovo je tako tweetabilno. Ne
moj slučaj, da si me stavila na tu mrežu.
Gde su memoari?
Tu nisam, ali nisam. Moram da prelistaš. Tu nisam aktivan.
Twitter se više ni ne zove Twitter, ja ne znam kako se zove sada. X.
Beatles jesu još se, tu su, nije raspali.
Šteta.
Šteta.
To je trebalo da ostane. Ništa. Je li imaš nešto da kažeš, Marko?
Nemam, hvala puno.
Hvala
ti. Divni zvojili, divni zvojili.
Niko mi je naveo toliko da pričam.
Jeste sad. Jesmo uspeli?
Da ti kažem, ja sam mleo. Je li ima neki ček?
Pri izlazu ćete dobiti blanko.
Dobit ćete blanko, možeš nama da daš, pošto nam treba podrška. Hvala ti. Ajde.
Hvala,
vidimo se.
Ćao.